Φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη Βενεζουέλα με τον τίτλο «Βενεζουέλα, η επανάσταση σε κρίσιμο σταυροδρόμι». Την ευθύνη της παρουσίας έχει η ομάδα Resistencias. Το θέμα κυρίως θα παρουσιάσει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι μέλος της ομάδας μας και για τη μουσική βοήθησε η Μαρίνα, η οποία παρευρίσκεται στο στούντιο. Λοιπόν, Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα.
Γεια σου, Μαρίνα, καλώς μας βρήκες. Λοιπόν, Νίκο, για πες μας για τη Βενεζουέλα. Να κάνω ένα μικρό πρόλογο. Βενεζουέλα ήταν μια μεγάλη ελπίδα με την άνοδο του Τσάβες και τις αλλαγές που ξεκίνησαν την πρώτη περίοδο του Τσάβες. Υπήρχε μια μεγάλη αισιοδοξία. Αυτή η αισιοδοξία σιγά-σιγά και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας, κατέληξε μάλλον σε... Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η αισιοδοξία αυτή έχει τελειώσει και υπάρχει μια συγκράτηση όσον αφορά τις αλλαγές και μια σχετική απεσιοδοξία. Επιπλέον, αυτή την περίοδο έχουμε και εκλογές. Νίκο, για κάνε μας μια ανάλυση για την κατάσταση σήμερα.
Καταρχήν, εγώ δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος για την πορεία της Βενεζουέλας. Βέβαια, όποιος θέλει, το καταλαβαίνω, γιατί να δει γρήγορα αποτελέσματα. Αυτά προφανώς σε περίπτωση της Βενεζουέλας δεν έχουν έρθει. Τα πράγματα όμως τα 10 τελευταία χρόνια, 12 όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία που ονομάστηκε Μπολιβαριανή Επανάσταση, τα πράγματα για τον λαό της Βενεζουέλας έχουν βελτιωθεί αρκετά. Φυσικά σήμερα, όπως και εσύ είπες, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα σημείο στασιμότητας, το οποίο φυσικά πρέπει με κάποιο τρόπο ο λαός της Βενεζουέλας και το κίνημα να το ξεπεράσει για να προχωρήσει η διαδικασία σε ένα βάθεμα των αλλαγών. Σήμερα τα πράγματα έχουν λίγο μπλέξει στη Βενεζουέλα. Ως γνωστό, θα πούμε, τον Οκτώβριο στη Βενεζουέλα έχει προεδρικές εκλογές. Στις εκλογές αυτές μέχρι και πρόσφατα θεωρούταν σίγουρο ότι ο Τσάβες θα εκλεγεί πάλι πρόεδρος της Βενεζουέλας και οπότε θα με κάποιο τρόπο η διαδικασία αυτή που έχει μπει στον δρόμο θα συνεχίσει να υπάρχει. Σήμερα όμως, πριν 15-20 μέρες, με την ανακοίνωση της Προεδρίας της Βενεζουέλας ότι ο Τσάβες, που εδώ και ένα χρόνο είχε πάθει έχει διαγνωστεί με καρκίνο και είχε υποβληθεί σε εγχειρήσεις στην Κούβα και είχε ξεπεράσει, λέγανε, με επιτυχία το καρκίνο, διαπιστώθηκε ότι ξανά παρουσίασε καρκίνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Κούβα για να ξαναερχηρηθεί. Οι επίσημες αρχές λένε ότι δεν πρόκειται για μετάσταση του καρκίνου, αλλά πρόκειται για ένα κομμάτι του καρκίνου το οποίο για κάποιο λόγο δεν είχε αφαιρεθεί από τον Τσάβες, γιατί δεν μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο αυτό οι γιατροί, και οπότε τώρα με την αφαίρεση αυτού του κομματιού ο Τσάβες θα είναι εντελώς υγιής και άρα δεν αρνούνται ότι πρόκειται για μετάσταση. Παρ' όλα αυτά, το ότι ο Τσάβες αυτή τη στιγμή, ας πούμε, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, βρίσκεται πάλι στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου στη Κούβα, χωρίς δυνατότητα, ας πούμε, να κυβερνάει τη χώρα και να διεξάγει την προεκλογική εκστρατεία όπως θα έπρεπε, υπάρχουν κάποια σημάδια ότι οι εκλογές δεν θα είναι τόσο σίγουρες για το τσαβικό στρατόπεδο και ως αποτέλεσμα η δεξιά έχει ξαναπεράσει σε μια μετοπική επίθεση, θεωρώντας ότι την ευνοεί ότι ο τσαβισμός χωρίς το Τσάβες είναι πολύ αποδυναμωμένος και ότι θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την αρρώστια του Τσάβες και την αγωνία που θα υπάρχει στο λαό ποιος θα κυβερνήσει τη Βενεζουέλα αν ο Τσάβες δεν μπορεί. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό εξουσίας, θα μπορούσαμε να πούμε, για να κερδίσει τις εκλογές.
Μια κατάσταση που έρχεται από το παρελθόν, έτσι. Η σύγκρουση του Τσάβες με την βενεζουελάνικη δεξιά είναι μια ιστορία από το παρελθόν. Κάπου φαινόταν να τους έχει βάλει με την πλάτη στον τοίχο, κάπου τώρα αυτοί αρχίζουν και επανέρχονται. Θες να μας πεις περισσότερα για αυτή την σύγκρουση?
Ναι, να πούμε για αυτό το πράγμα. Δυστυχώς για το κίνημα, με 12 χρόνια, 13 όσο διαρκεί η αλλαγή, το καθεστώς, ας πούμε, Τσάβες. Ενώ ο τσαβισμός, δηλαδή όλα τα κοινωνικά πολιτικά υποκείμενα που στηρίζουν αυτή τη διαδικασία, έχουν μια πλειοψηφία του 55%, δυστυχώς η δεξιά έχει μια ισχυρή μειοψηφία 45%. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλα ακόμα στρώματα λαϊκά, για λόγους που μπορούμε να τους βρούμε για ποιους λόγους, ακόμα έλκονται και πίσω από το δεξιό στρατόπεδο. Είναι χαρακτηριστικό τις εκλογές που γίνανε το 2010 το Σεπτέμβριο στις βουλευτικές εκλογές. Η δεξιά όλη κατάφερε και πέρασε σε ψήφους το τσαβικό στρατόπεδο. Αυτό οφείλεται κυρίως γιατί ενώ τα λαϊκά στόματα που ψηφίζουν το Τσάβες στις προεδρικές εκλογές, δηλαδή όταν παίζεται το θέμα ο Τσάβες να φύγει να μείνει, κινητοποιούνται σε άλλες εκλογές, βουλευτικές, τοπικές, δημοτικές. Όταν δεν παίζεται θέμα αν θα είναι ο Τσάβες ή όχι, δεν κινητοποιούνται. Με αποτέλεσμα η δεξιά να καταφέρνει, κινητοποιώντας το κόσμο της με ένα μεγάλο φανατισμό, να κερδίζει, να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αποτέλεσμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 10 να καταφέρει να κερδίσει. Φυσικά έχει λιγότερες βουλευτές, γιατί η δεξιά δεν ήταν ένα ενιαίο πράγμα, αλλά σύνολο ο αντιτσαβισμός είχε πιο μεγάλο ποσοστό, πιο 52-48.
Νίκο, γιατί μερικά πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά, αν θες πες πώς συγκροτείται αυτό που λες δεξιά, πώς συγκροτείται αυτό που λες τσαβικό στρατόπεδο, είτε πολιτικά, δηλαδή ποια κόμματα, ποια πολιτικά μορφωμάτα το συγκροτούν, είτε κοινωνικά, ποια κοινωνικά υποκείμενα υπόκεινται στο πολιτικό πρόγραμμα ένθεν κακήθεν.
Να μιλήσουμε πρώτα για τον τσαβισμό. Στον τσαβισμό, αυτή τη στιγμή το βασικό κόμμα είναι το ΨΟΥΒ, λέγεται κόμμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, εργατικό κόμμα του Σοσιαλισμού της Βενεζουέλας, το οποίο μέσα από το είναι όλοι οι πάντες οι οποίοι είναι στο τσαβισμό, δηλαδή από την άκρα αριστερά μέχρι τους πιο ρεφορμιστές. Το ΚΚ της Βενεζουέλας, που έχει μια δύναμη γύρω στο 3%, δεν θέλησε να μπει στο ΨΟΥΒ, γιατί έπρεπε να μπει σαν προϋπόθεση ότι έπρεπε να αυτοδιαλυθεί. Το ΚΚ δεν ήθελε να αυτοδιαλυθεί, οπότε δεν μπήκε στο ΨΟΥΒ, αλλά στις εκλογές μαζί κατεβαίνουν όλοι, δηλαδή το κόμμα του Τσάβες, το ΨΟΥΒ και το ΚΚ, σαν ένα που λέγεται ενιαίο πατριωτικό μέτωπο. Το πρόβλημα τώρα είναι το θέμα, μάλλον το πρόβλημα που σου δει κανείς, είναι ότι μέσα στο κόμμα του Τσάβες υπάρχουν τα πάντα, από άνθρωποι αριστεροί, πατριώτες, τίμοι, αγωνιστές που θέλουν να αλλάξουν πράγματα, έως ρεφορμιστές, αριβίστες, γραφειοκράτες, διεφθαρμένους δημόσιους υπαλλήλους. Ένα πράγμα που εκεί μέσα, ας πούμε, γίνεται μια πολύ σκληρή κόντρα για το ποιος θα επικρατήσει τελικά μέσα στο κόμμα αυτό, με το Τσάβες να αποτελεί αυτή τη στιγμή την εγγύηση της ενότητάς του, αλλά με το πρόβλημα ότι η απουσία του Τσάβες θα απελευθέρωνε όλες αυτές τις διαφορετικές δυναμικές μέσα, ας πούμε, στο κόμμα αυτό, και άρα μια σύγκρουση και μια διάσπαση του κόμματος αυτού μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη. Τότε τα κοινωνικά στρώματα που στηρίζουν το Τσάβες προφανώς είναι κυρίως είναι τα λαϊκά στρώματα του Καράκας, με των μεγάλων πόλεων, αλλά και αγροτικοί πληθυσμοί.
Όταν λες λαϊκά στρώματα, δηλαδή τι, εργατική τάξη, μικροαστικά στρώματα, χαμηλή μικροαστική τάξη,
τώρα,
ψηλή,
η Βενεζουέλα,
δημοσιοπαλία.
Η κοινωνία είναι λίγο παράξενη. Βενεζουέλα είναι μια κοινωνία, τώρα εντάχει να πούμε ότι από τον δεκαετία του 50 που αφαιρέθηκε το πετρέλαιο, όλη η οικονομία και η κοινωνία της χώρας γυρίζει γύρω από το πετρέλαιο. Βασική πηγή πλούτου της χώρας είναι το πετρέλαιο, έτσι. Όλη η κοινωνία από τους πλούσιους, από την εμπνευστική τάξη μέχρι τον πλέον φτωχό, έμαθε να ζει μέσα από το πετρέλαιο, είτε κλέβοντας το πετρέλαιο, δηλαδή όπως έκανε η αστική τάξη, δηλαδή, που δεν μοίραζε τα λεφτά, είτε όλοι οι άλλοι πιο μικρά στρώματα, ας πούμε, από το χρήμα που έμπαινε στη χώρα μέσω του πετρελαίου. Δεν υπάρχει στη χώρα αυτή η συγκροτημένη μεγάλη εργατική τάξη, δεν υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν διευρυμένα στρώματα αγροτικών πληθυσμών, υπάρχουν οι μεγάλες καλλιέργειες, τα λατιφούντια κυριαρχούν στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει διευρυμένος πληθυσμός αγροτικός. Κυρίως η Βενεζουέλα είναι εργατικά, θα λέγαμε, είναι μικροέμποροι. Είναι χαρακτηριστικό το Καράκας, ας πούμε, πιο πολλοί κάτοικοι του Καράκας ζουν πουλώντας μικροπράγματα στα υπαίθρια παζάρια που υπάρχει στο Καράκας. Ο ένας πουλάει στον άλλον πράγματα με τα λεφτά που μπαίνουν από το συνάλλαγμα του πετρελαίου. Αυτοί είναι από αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και κυρίως ευνοημένοι άνθρωποι από τον από το Τσάβες, ο οποίος στα 12-13 χρόνια που είναι πρόεδρος της χώρας μοίρασε αφιδώς χρήμα στα πολύ φτωχά στρώματα μέσω διαφόρων διαδικασιών, υγεία, παιδεία, υποτροφίες, όλα αυτά τα πράγματα. Τα πολύ παραφτωχικά στρώματα αποτελούν την κύρια πηγή, το κύριο σώμα των οπαδών του Τσάβες. Η δεξιά είναι αυτή που θα λέγαμε ότι κερδίζει κυρίως τα παλιότερα μικροαστικά.
Νίκο, περίμενε, είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος, όπως ξέρεις, είναι περίεργος. Θα μας πεις μετά ίσως και λίγα περισσότερα για την κοινωνική οργάνωση, για την κοινωνική συγκρότηση Βενεζουέλας και για το πώς συγκροτείται κοινωνικά η δεξιά. Αυτή τη στιγμή περνάμε στο πρώτο τραγούδι που διάλεξε η Μαρίνα. Είναι Αλή Πριμέρα. Είναι το Αλή Πριμέρα με τίτλο Αμέρικα Λατίνα Ομπρέρα, Εργατική Λατινική Αμερική.
América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. ¡Gohón! Los obreros de América Latina te dicen gringo, gohón, yankee, gohón. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home.
Λοιπόν, περί Βενεζουέλας ο λόγος. Νίκο, πριν είχαμε μείνει στο πώς ποια είναι η κοινωνική συγκρότηση της Βενεζουέλας και πώς συγκροτείται τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, το τσαβικό και το δεξιό. Μας έλεγες για την κοινωνική συγκρότηση, μας είπες πώς συγκροτείται το στρατόπεδο του Τσάβες, προχώρησε στην κοινωνική συγκρότηση, σε έκοψα, συνέχισε μας αυτό και πες μας πώς συγκροτείται η αντιπόλευση, δηλαδή η δεξιά.
Ναι. Να δούμε τώρα πώς συγκροτείται το δεξιό στρατόπεδο της Βενεζουέλα. Που όπως είπαμε και πριν, είναι παράξενο ότι 12 χρόνια μετά την εκλογή Τσάβες και του πολύφιλου λαϊκού προγράμματος του, με όποιο μέτρο και να μετρήσει κανείς, παραμένει ακόμα, έχει ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας στηρίζει τη δεξιά. Εκτός φυσικά την αστική τάξη, τα μεγαλομεσαία και μεσαία στρώματα, η δεξιά συσπηρώνει τα παλιά μικροαστικά στρώματα, δημοσιοπαλληλία κυρίως, και κάποιους ιδιωτικούς υπαλλήλους οι οποίοι και πριν την Επανάσταση είχαν ένα καλό εισόδημα και βλέπουν ότι με κάποιο τρόπο η άνοδος των από κάτω ίσως απειλήσει με τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά δυστυχώς και μεγάλα κομμάτια του λαού στοιχίζονται πίσω από τη δεξιά. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε ότι το κράτος πρόνοιας του Τσάβες δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να φτάσει παντού. Ότι η δεξιά μέσω και της αμερικανικής βοήθειας των διαφόρων κοινωνικών προγραμμάτων τα οποία δρούν υπόγεια σε όλη την Ελληνική Αμερική καταφέρνει και μέσω βοηθημάτων σε λαϊκά στρώματα να τα αποσπάει από την κατηθέση τους που θα ήταν δίπλα στο τσαβικό στρατόπεδο. Παράλληλα ότι η δεξιά ελέγχει ακόμα μερικές πολιτείες. Το Σύνταγμα είναι κάπως ομοσπονδιακό. Η δεξιά ελέγχει κάποιους κυβερνήτες στην Βενεζουέλα, οπότε αυτοί οι κυβερνήτες μέσω του μηχανισμού, του πελατειακού συστήματος και όλα αυτά μπορούν και μοιράζουν προγράμματα και λεφτά τα οποία ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα της τσαβικής πολιτικής, αλλά αφού αυτοί οι κυβερνήτες τα χειρίζονται, αυτοί κερδίζουν και την πολιτική επιρροή και άρα και τα λαϊκά στρώματα. Και αυτή είναι η δυσκολία, ότι μεγάλα ακόμα λαϊκά στρώματα ανήκουν πολιτικά, ψηφίζουν την δεξιά.
Μάλιστα. Δεν μας είπες περισσότερο, μάλλον πες μας εξ αρχής για την οικονομία και την κοινωνία της Βενεζουέλας. Όπως έλεγες πριν, πρόκειται για μια οικονομία όπου είναι μονοκαλλιέργεια πετρελαίου. Ό,τι χρήμα μπαίνει στη χώρα μπαίνει από το πετρέλαιο. Παράλληλα μπαίνουν και ένα σωρό καταναλωτικά προϊόντα από διάφορες περιοχές του πλανήτη. Και το μόνο που ασχολείται η εθνική οικονομία είναι με τα λεφτά που μπαίνουν από το πετρέλαιο να αγοράζει τα προϊόντα τα εισερχόμενα. Είναι κάπως έτσι?
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Το κύρια πηγή πλούτου, δηλαδή το 80% του πλούτου της Βενεζουέλας, προέρχεται άμεσα ή έμεσα από το πετρέλαιο. Δεν υπάρχει σοβαρή βιομηχανική και αγροτική παραγωγή στη χώρα και ως αποτέλεσμα αυτού τα πιο πολλά προϊόντα, καταναλωτικά προϊόντα εισάγονται στην χώρα από τη Βραζιλία και από την Κίνα. Είναι οι δύο κυριότερες χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι της Βενεζουέλας. Και εφόσον αυτή η εισαγωγή γίνεται μέσω μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, αυτοί οι καπιταλιστές, οι μεγαλοέμποροι, ελέγχουν και τις τιμές, ελέγχουν και την ποσότητα, μπορούν να ελέγχουν και την προσφορά προϊόντων και άρα ελέγχουν και την τιμή. Η διαδικασία, η πολιτική του Τσάβες, ενώ μιλάγε για κρατικοποιήσεις, εθνικοποιήσεις, και είναι αλήθεια ότι στα 12 χρόνια που είναι ο Τσάβες έχουν κατοικοποιηθεί 450 εταιρείες, οι πιο πολλές 300 και τα τελευταία 2 χρόνια. Άμα το μετρήσουμε στο ΑΕΠ, αν εξαιρέσει το πετρέλαιο, που είπαμε ότι είναι η βασική πηγή πλούτου, το βάρος της ιδιωτικής οικονομίας δεν έχει μειωθεί στο ΑΕΠ, που σημαίνει ότι το κεφάλαιο, το ιδιωτικό κεφάλαιο, εξακολουθεί να ελέγχει την οικονομία της χώρας. Οι εταιρείες που υπάρχουν, οι μεγάλες, οι λίγες αλλά οι μεγάλες, οι ιδιωτικές τράπεζες και οι μεγάλο.
Κάτσε λίγο, τα πετρέλαια αυτή τη στιγμή, τα πετρέλαια ποιος τα έχει αυτή τη στιγμή?
Τα πετρέλαια και πριν το Τσάβες ανήκανε στο κράτος.
Ωραία,
εδώ και χρόνια είναι εθνικοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι πριν το Τσάβες τα πετρέλαια, το πλούτο, τα έσοδα τα μοιραζόταν, ας πούμε, η αστική τάξη και η ανώτατη κρατική πάλι. Ενώ επί Τσάβες το πιο μεγάλο μέρος μοιράζεται, ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον μοιράζεται μέσω των επιδομάτων και της προνοιακής πολιτικής στο λαό. Το θέμα είναι ότι το συνάλλαγμα, πουλώντας στη Βενεζουέλα πετρέλαιο, παίρνει συνάλλαγμα. Το συνάλλαγμα αυτό μέσω των εισαγωγών καταλήγει πάλι στους ιδιώτες.
Α, εννοείς το χρήμα κάνει ένα κύκλο.
Το χρήμα περνάει στο κράτος, αλλά επειδή το κράτος, επειδή όμως δεν υπάρχουν κρατικές επιχειρήσεις και για να λειτουργεί η χώρα, το χρήμα αυτό καταλήγει στους ιδιώτες που κυρίως εισάγουν τα αγαθά και άρα αυτοί στο τέλος, όσο πούντος, πιο μεγάλο πούντος του κεφαλαίου συνάλλαγμα, καταλήγει πάλι σε ιδιώτες που τον βγάζουν μετά έξω.
Αυτό που λέγαμε παλιά κομπραδόρ και αστική τάξη.
Κομπραδόρ και αστική τάξη. Ο Τσάβες έχει αναγνώσει αυτή τη δυσκολία. Εδώ και πριν κάποια χρόνια έχει προσπαθήσει να περιορίσει την εξάρτηση της οικονομίας από τους μεγαλοεισαγωγείς. Αλλά δυστυχώς, και άνοιξε ένα πόλεμο μαζί τους, αλλά δυστυχώς αυτός τον πόλεμο τον έχει χάσει. Γιατί όταν προσπαθείς να βάλεις έλεγχο σε μια ιδιωτική οικονομία, πρέπει παράλληλα να φτιάχνεις και τις δομές, ότι μια κρατική οικονομία, μια κρατική δομή εισεντεριστική, να αναπληρώνει το κενό που αφήνει η υποχώρηση της ιδιωτικής οικονομίας. Και αποτέλεσμα να κάνανε σαμποτάζ ιδιωτικές επιχειρήσεις, να μην εισάγουν πράγματα, με αποτέλεσμα να λείπουν πολύ βασικά προκαταλληλικά προϊόντα στο πληθυσμό, όπως είναι παιδικό γάλα. Και αυτό στήγησε στο Τσάβες και ψήφου στις εκλογές του 2010.
Μάλιστα, περισσότερα θα πούμε για το τι έκανε ο Τσάβες μετά το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το «El Loco», ο τρελός από τους Los de Zambajo.
Al escucharse se acabó la noche, a darse cuenta de lo que pasó. Se venía oyendo ya desde lejos y tantas voces los confundió. Había pasado ya tanto tiempo, solo se podía ver en recuerdo. La puerta negra ya de pronto se tumbó y bajo de las sábanas estabas tú apuntándome en la frente. De las paredes yo me fui a volar cuando la noche negra comenzó a temblar, desplomando todo enfrente. Se nubló todo en mi mente, se terminó de repente. Se nubló todo en mi mente, se terminó de repente. Sangre derramada ausente. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí para allá le camina el loco, adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda. Las noches del amanecer, cuando detuvo su paso el loco, se vio parado sin nada que hacer. Había perdido su sano juicio, había perdido ya su mujer. ¿Dónde quedó lo que más quería, lo que más sufría, lo que más guardaba? Y ese revólver le dio su querer. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí pa' allá le camina el loco, adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien.
Ακούσαμε «El Loco», τρελός από τους Los de Abajo. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστέρσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Η σημερινή εκπομπή έχει θέμα, σήμερα ασχολούμαστε με τη Βενεζουέλα. Μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο Twitter, στο λογαριασμό Resist Athens και στο Facebook, στο λογαριασμό Ομάδα Ρεζιστέρσιας. Λοιπόν, Νίκο, πριν λέγαμε για τις πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις. Κάποια στιγμή εμφανίζεται στη σκηνή της Βενεζουέλας ο Τσάβες και ακολουθεί μια περίεργη και μια ιδιαίτερη πορεία. Θες να πούμε, να περάσουμε μια ταχεία ματιά όλη την πολιτική του Τσάβες μέχρι σήμερα?
Ναι. Ο Τσάβες εκλέχτηκε πρόεδρος το 1999. Δηλαδή το 2000 αναλαμβάνει πρόεδρος της χώρας. Τα 2-3 πρώτα χρόνια η πολιτική του δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το πετρέλαιο, να το διανύμει με πιο δίκαιο τρόπο για να κερδίσουν οι φτωχότεροι πιο πολλά από αυτό τον πλούτο της Βενεζουέλας. Η ρήξη είναι το 2003 όταν η δεξιά κάνει ένα πραξικόπημα, απαγάγει τον Τσάβες από την Προεδρία και για μία-δύο μέρες ο Τσάβες αγνοείται. Η κινητοποίηση του λαού του Καράκας μαζί με, τα τμήματα του στρατού που ήταν πιστά στον Τσάβες ανατρέπουν τους πραξικοπηματίες και επαναφέρουν τον Τσάβες στην Προεδρία της χώρας. Από τότε ξεκινάει μια ριζοσπαστικοποίηση του Τσάβες που αρχίζει και επιτίθεται πιο σφοδρά και στη δεξιά, ρητορικά όμως κυρίως, α πούμε, μετά και στον υπεριαλισμό, και έχουμε μια γενίκευση, ας πούμε, των φιλολαϊκών προγραμμάτων. Αυτά το 2009 νομίζω προσπάθησε ο Τσάβες να ψηφίσει ένα πολύ ριζοσπαστικό σύνταγμα, το οποίο όμως σε εκλογές αυτές ιτήθηκε αυτή η διαδικασία, γιατί τα πράγματα δεν είχαν οριμάσει ακόμα στην κοινωνία και μέσα στον τσαβισμό δεν ήταν ακόμα σίγουροι οι άνθρωποι ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε πιο γοργά βήματα για μια μορφή λατινοαμερικάνικου, βενεζολάνικου σοσιαλισμού. Από εκείνη τη στιγμή ο Τσάβες αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να επισπεύσει ακόμα και αν θέλει διαδικασίες και εφαρμόζει μια πιο συμβαστική πολιτική με το κεφάλαιο. Προσπαθεί να ενσωματώσει ένα μέρος του κεφαλαίου της Βενεζουέλας σε μια πατριωτική εθνική πολιτική. Αυτό γενικά πετυχαίνει και ναι και όχι. Ένα μέρος του κεφαλαίου της Βενεζουέλας ευνοείται από τη διαδικασία του Τσάβες, κερδίζει αρκετά χρήματα και άρα οικονομικά το συμφέρει να συγχυθεί πίσω από το Τσάβες, ακόμα και αν πολιτικά διαφωνεί. Αλλά το κεφάλαιο συνολικά και φυσικά και ο υπεριαλισμός δεν δέχονται τέτοιες συμφωνίες και επιτίθεται προσπαθούν να ανατρέψουν το Τσάβες με κάθε τρόπο. Το 2010 ο Τσάβες χάνει τις βουλευτικές εκλογές, έχει πιο μεγάλο ποσοστό, αλλά η δεξιά συνολικά τον ξεπερνάει και είναι ένα ισχυρό χτύπημα για τον τσαβισμό, που στην πορεία με την εμφάνιση του καρκίνου του Τσάβες βρίσκεται λίγο από προσανατολισμένος. Μόνο να κρατήσουμε δύο τα γεγονότα για το πώς λειτουργεί ο τσαβισμός. Το μεγάλο πρόβλημα στη Βενεζουέλα είναι ότι δεν υπάρχει μια παραγωγική βάση στη χώρα η οποία θα μπορούσε να κατοικοποιηθεί μέσα σε μια μέρα για να γίνει ο σοσιαλισμός. Δεν υπάρχει οργανωμένο εργατικό κίνημα με συνδικάτα, με εργατικά κόμματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν σχετικά εύκολα τη διακυβέρνηση της χώρας. Η κοινωνία είναι μια κοινωνία που έχει μάθει στην διαφθορά και στον παρασιτισμό. Η διαφθορά κυριαρχεί παντού, από υπουργούς μέχρι τα πιο χαμηλούς σε βαθμίδα υπαλλήλους στις εταιρείες. Οι κοινωνίες Βενεζουέλας για πάρα πολλά χρόνια, έχοντας μάθει να ζει μόνο από το πετρέλαιο χωρίς να ασχολείται με σκληρές διαδικασίες παραγωγής όπως βιομηχανίες ή αγροτική παραγωγή, δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα αυτή η κουλτούρα που έχουν μάθει να ζουν από το πετρέλαιο. Γι' αυτό η αγροτική μεταρρύθμιση, παρόλο που ο Τσάβες δίνει επιδοτήσεις, μοιράζει εκεί, δεν προχωράει, γιατί και ένα μέρος του πληθυσμού δεν θέλει να επιστρέψει στην Ήπεθρο και να γίνει αγρότης. Φυσικά και αυτοί που τα αγροτικά κινήματα έχουν να αντιμετωπίσουν και την εχθρότητα των μεγάλων ιδιοκτητών γης που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι αυτά τα δύο πολλές φορές μαζί πάνε χέρι-χέρι. Και η ουσία ότι σήμερα, ενώ ο λαός προφανώς ζει πολύ καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα βάθεμα σε μια διαδικασία αλλαγής κοινωνίας. Έχουμε μια κλασικού τύπου σοσιαλδημοκρατική μορφή πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας.
Ναι, το λες σοσιαλδημοκρατική. Όπως το παρουσιάζεις όμως, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Τσάβες προτείνει στην κοινωνία, η κοινωνία δεν ακολουθεί και αρκείται στο να παίρνει αυτά τα λίγα προνοιακά επιδόματα και τέλος πάντων να ικανοποιείται με το στοιχείο της κράτους που πάει να χτίσει. και να κάθεται και να παραμένει στις παραδοσιακές δομές τις οποίες υπάρχουν.
Αυτό είναι σωστό. Αυτό που μας, λίγο μας δυσκολεύει να καταλάβουμε είναι ότι ναι, αυτό γίνεται. Όμως και εκεί είναι τα κομμάτια του λαού, δηλαδή όπως οι αγρότες που θέλουν να καταλάβουν τις μεγάλες εκτάσεις και να μοιράσουν τα χτήματα ή να τα δουλέψουν εταιριστικά. Ή μεγάλες απεργίες που γίνονται για καλύτερα, για καλύτερους μισθούς ή για να ψηφιστεί ένα εργατικό δίκαιο στη χώρα που δεν έχει εργατικό δίκαιο. Διάφορες προσπάθειες σε εργατικοποιημένες, εθνικοποιημένες εταιρείες να υπάρξει εργατικός έλεγχος. Ενώ ο Τσάβες πολλές φορές ρητορικά στηρίζει αυτές τις διαδικασίες, βρισκόμενος σε σύγκρουση με το μηχανισμό από κάτω, με πολλούς υπουργούς του ακόμα που δεν θέλουν να συγκρουστούν με ιδιωτικό κεφάλαιο, ο Τσάβες δεν προχωράει. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε μια κοινωνία που δεν ακολουθεί μαζικά, δεν έχει μια επιθυμία αλλαγής, αλλά ακόμα και τα μικρά κομμάτια που επιθυμούν, πολλές φορές συγκρούονται με τη γραφειοκρατία του τσαβισμού. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο Τσάβες έχει κάποιες ευθύνες, γιατί ο ίδιος πολλές φορές λέει να κάνετε και να κάνετε και να ράνετε, αλλά οι υπουργοί του πάνε κόντρα και αυτός δεν θέλει να συγκρουστεί και με τους υπουργούς του και με όλο το μηχανισμό το στελεχειακό που βρίσκεται κάτω από αυτόν.
Μάλιστα, ωστόσο, συζητώντας κάτω λίγο πριν, διακρίναμε κάποια σημεία στα οποία πραγματικά η κοινωνία, κυρίως το εργατικό κίνημα, έβαλε κάποια ζητήματα με τα οποία βρήκαν όμως τελικά μπροστά του τον ίδιο τον Τσάβες. Γι' αυτά, επειδή ακριβώς ο χρόνος δεν ο ραδιοφωνικός είναι περίεργος, θα μας πεις αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι 20 años, 20 χρόνια από τους Buena Vista Social Club.
Arranca sin piedad. arranca sin piedad.
Λοιπόν, ακούσαμε 20 años από τους Buena Vista Social Club. Περί Βενεζουέλας ο λόγος λοιπόν. Νίκο, για πες περισσότερο για αυτά τα εγχειρήματα που παρατηρούμε να εμφανίζονται στην βενεζουέλικη κοινωνία, κυρίως από την εργατική τάξη, τα οποία έχουν μια περίεργη εξέλιξη. Για πες μας περισσότερα.
Ναι, νομίζω και εγώ το πιο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στοιχείο που μπορούμε να, και μας ενδιαφέρει κιόλας Βενεζουέλα, είναι κάποιες διαδικασίες αυτοδιαχείρισης ή εργατικού ελέγχου των εθνικοποιημένων εταιριών. Όπως είπα και στην αρχή, τα τελευταία 12 χρόνια 450 εταιρείες βενεζολάνικες έχουν εθνικοποιηθεί. Βέβαια, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες πήραν μια αποζημίωση αρκετή για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα και μερικοί ιδιοκτήτες που δεν έχουν θελήσει έχουν καταφύγει στα δικαστήρια διεκδικώντας παραπάνω χρήματα από την κυβέρνηση. Σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, πάρα πολλές από τις κατοικοποιημένες εταιρείες, καταρχήν να πούμε ότι μερικές από τις κατοικοποιήσεις γίνανε κάτω από εργατική πίεση. Ας πούμε, ήταν η πιο χαρακτηριστική μορφή είναι η Σιδόρ, που είναι μια σιδηρουργία η οποία πριν εθνικοποιηθεί ήταν κρατική. Μετά, από τον κυβερνήσεις πριν από τον Τσάβες, μέσω διαφθοράς κρατικοποιήθηκε. Ιδιωτικοποιήθηκε σε μια αργεντίνικη εταιρεία και τα τελευταία 4 χρόνια οι εργάτες πιέσανε την κυβέρνηση Τσάβες να την εθνικοποιήσει ξανά. Ο Τσάβες στην αρχή ήταν κάθετα ενάντιος. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εργασίας του, ένας πρώην συνδικαλιστής, είχε στείλει πολλές φορές τα ΜΑΤ να καταστήλουν τους διαδηλώσεις των εργατών που ζητούσαν την εθνικοποίηση της εταιρείας. Βέβαια, μετά από πάρα πολλούς αγώνες, ο Τσάβες απέλησε τον υπουργό του και δέχτηκε την εθνικοποίηση της εταιρείας. Τώρα όμως η εθνικοποίηση της εταιρείας, μια μεγάλη εταιρεία σιδηρουργική, γίνεται κρατική. Το θέμα μπαίνει ποιος διοικεί αυτή την εταιρεία. Και εδώ έχουμε μετά τη σύγκρουση μεταξύ της τσαβικής γραφειοκρατίας, που είπαμε ότι είναι από τους υπουργούς, τα στελέχη του κόμματος, αριβίστες, όλα αυτά, και από την άλλη που θέλουν αυτοί να πάρουν στα χέρια τους την εταιρεία, γιατί φυσικά δεν υποβλέπουν μόνο στο μισθό τους, αλλά υποβλέπουν και στη διαφθορά και στα λεφτά που θα βγάλουν μέσω άλλων πραγμάτων μια μεγάλη εταιρεία.
Κάτσε, Νίκο, μην κάνεις και δίκη προθέσεων.
Όχι, το ξέρουμε. Δηλαδή, η διαφθορά στη Βενεζουέλα είναι πολύ γνωστή. Άνθρωποι έχουν μπει φυλάκι, διώκονται, τσαβικοί. Όχι.
Κάτσε, για ποιους έλεγες πριν, για τη διορισμένη διοίκηση του εργοστασίου.
Λέω για για τη γραφειοκρατία.
Νόμιζα ότι έλεγες για τους εργαζόμενους.
Όχι, λέω για τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία ήθελε να μπει, ας πούμε, στη διοίκηση για να κερδίσει πολλά λεφτά. Και από την άλλη, οι εργαζόμενοι θέλανε αυτοί να διοικήσουν οι ίδιοι μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, ήδη θέλανε να διοικήσουν την εταιρεία. Αυτή η σύγκρουση σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στις Σιδόρ επίσης ήταν και είναι σκληρή. Τελικά στις Σιδόρ βρέθηκε μια συμφωνία ότι ο πρόεδρος εκλέχθηκε μέσα από τους ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι από τους εργαζόμενους και η κυβέρνηση διορίζει, ας πούμε, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μπορεί ο πρόεδρος να είναι από το σωματείο. Αν όμως όλος ο μηχανισμός που είναι γύρω από τον πρόεδρο, αντιπρόεδροι, διευθυντές σε διάφορους τομείς, είναι άνθρωποι γραφειοκράτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν το παν για να φάνε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, προφανώς δεν μπορεί να διοικήσουν έτσι εργαζόμενοι, έχοντας κάθε μέρα αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που τους βάζει η γραφειοκρατία. Και στις Σιδόρ και σε άλλες περιπτώσεις αυτή η σύγκρουση συνεχίζεται. Και αυτό φυσικά έχει και αποτελέσματα αρνητικά στην παραγωγή του εργοστασίου, τα οποία η αυτοκρατορία τα χρεώνει στους εργάτες ότι είναι, ότι δεν μπορούν να διοικήσουν οι εργάτες και τέτοια πράγματα, αλλά στην ουσία οφείλονται στον ότι η αυτοκρατορία κάνει ό,τι μπορεί για να απομειώσει και να συγκοφαντήσει τη δυνατότητα των εργαζομένων να διοικήσουν οι ίδιοι τις εταιρείες τους.
Κάτσε Νίκο, να ρωτήσω για να καταλάβουμε περισσότερα. Οι εργαζόμενοι έχουν άλλο σχέδιο για το εργοστάσιο, πέρα και έξω από το σχέδιο που είχε ο Τσάβες και έστω διαστρεβλωμένο μεταφέρεται από αυτήν την γραφειοκρατία που λες?
Η γραφειοκρατία θέλει η ίδια να βγάζει κέρδη από την εταιρεία. Όχι μόνο το μισθό της, θέλει να δείξει στη Βενεζουέλα. Είναι γνωστό ότι, ας πούμε, στην εταιρεία πετρελαίων ολόκληρα βιτιοφόρα φεύγουν χωρίς δελτίο αποστολής.
Okay.
Και χάνονται. Ολόκληρα βιτιοφόρα με πετρέλαιο χάνονται. Προφανώς η γραφειοκρατία στο τάδε δηληστήριο πουλάει κατευθείαν το βιτιοφόρο, το φορτίο του σε μια, ξέρω, σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και πέντε λεφτά, αφού δεν έχει, κατάλαβε. Ναι. Προφανώς αυτό είναι γενικευμένο. Ακόμα και σήμερα είναι γνωστό, όλοι το δέχονται. Στη Βενεζουέλα η διαφθορά είναι γενικευμένη.
Κοίτα, άλλο σε ρωτά, Νίκο. Το μοναδικό πρόβλημα που αναδεικνύουν οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, ας πούμε, είναι η διαφθορά της γραφειοκρατίας και το πρόβλημά τους είναι πώς τέλος πάντων να εξαλείψουν αυτό το φαινόμενο, ή έχουν ένα άλλο συνολικό σχέδιο για το τι είναι εργοστάσιο, πώς θα παράγει, πώς θα ανταλλάσσεται, να το βάλουν σε άλλο τρόπο διακίνηση των εμπορευμάτων, στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουν γενικό συνολικό πολιτικό πρόταγμα διαφορετικό, αυτό εννοώ.
Έχει ξεκινήσει σε μια ολόκληρη περιφέρεια της Βενεζουέλας, λέγεται Γουαγιάνα. Μια συμμαχία για καμιά δεκαριά μεγάλων εταιριών κρατικοποιημένων και λέγεται να φτιάξουν ένα σοσιαλιστικό σχέδιο.
Μάλιστα.
Αυτό προφανώς μπορεί να είναι λίγο θολό, αλλά αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν στο μυαλό τους ότι να ενώσουν αυτές τις εταιρείες που παράγουν διαφορετικά πράγματα και να προσπαθήσουν να παράγουν με ένα διαφορετικό τρόπο κάτω από εργατικό έλεγχο. Και εκεί πέρα βρίσκεται η σύγκρουση μεταξύ των εργαζομένων, όχι όλων. Δεν είναι να πούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία τους ενδιαφέρει οι ίδιοι να διαχειρίζονται, αλλά υπάρχουν και μεγάλα κομμάτια των εργαζομένων που απλά και μόνο θέλουν να παίρνουν, ας πούμε, το μισθό τους και δεν θέλουν να ασχολούνται. Αλλά υπάρχουν, λέμε, τα κομμάτια των εργαζομένων που θέλουν να προχωρήσει ένα σχέδιο αυτών των εταιριών μέσα κάτω από κρατικό έλεγχο. Υπάρχει μια σύγκρουση με τη γραφειοκρατία, η οποία προφανώς έχει και επιρροή σε κομμάτια των εργαζομένων που δεν θέλουν να μπλεχτούν σε αυτές τις διαδικασίες και υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Ο Τσάβες στα λόγια στηρίζει τους εργαζομένους και μιλάει για σοσιαλιστικό μετασχηματισμό και εργατικά συμβούλια και αυτά. Αλλά όταν πρέπει να συγκρουστεί, ας πούμε, με τους ίδιους τους ανθρώπους του που μπορεί να είναι υπουργοί, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Και αυτή η δικασία είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια, ας πούμε, είναι μια συνεχή μάχη. Δηλαδή έχει δολοφονηθεί συνδικαλιστής έξω από εκλογές, έξω από κατά τη διαδικασία των εκλογών σε ένα εργοστάσιο. Άλλοι εργαζόμενοι έχουν μπει φυλακές, έχουν μπει φυλακή. Και να αναφέρουμε δύο περιπτώσεις που δεν άπτονται ακριβώς στην δικασία σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων και αφοκατία για την κρατικό ελεγχόλογο, αλλά πρόκειται για συνδικαλιστικούς αγώνες. Στην Βενεζουέλα έχουμε και αγώνες συνδικαλιστικούς σε ιδιωτικές εταιρείες, στη Mitsubishi, General Motors, απεργίες των εργαζομένων για καλύτερα δικαιώματα και μισθό. Προφανώς η εργοδοσία σε συνεργασία και με την αφοκατία του κράτους διώκει αυτούς τους εργαζομένους. Και έναν γνωστό συνδικαλιστή, ας πούμε, τον είχε βάλει και στη φυλακή. Αυτός ο συνδικαλιστής ήταν τσαβικός γνωστός. Ήταν μέλος του κόμματος Τσάβες, πολύ γνωστός κινηματικός. Αλλά τα συμφέροντα, ας πούμε, της εταιρείας, της αγγελίας, αστυνομία, η διαφορά, όλα αυτά, τον έβαλε στη φυλακή. Ο Τσάβες δεν τον στήριξε. Είπε της αγγελίας, η αστυνομία να κάνει δουλειά της. Μετά από κινητοποιήσεις, αγώνες, αυτός απελευθερώθηκε. Αλλά τι είχε σαν αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος πια να στραφεί στη δεξιά. Mm. Και αυτή υπάρχει ακόμα μια περίπτωση ενός πολύ γνωστού ηθαγενή, ας πούμε, μια κοινότητα ηθαγενή του Ρομέρο, μια ηθαγενή, λέγεται μια κοινότητα Ιούπκα, οι οποίοι ήταν σε μια σύγκρουση με κάποιους γεωκτήμονες εκεί στην περιοχή του για τα όρια της γης, ο οποίος μπήκε στη φυλακή. Η κυβέρνηση δεν τον στήριξε στον αγώνα ενάντια στους μεγαλογεωκτήμονες, ενώ ο Τσάβες και μιλάει ενάντια στους λογοκτήμονες, η πραγματική σύγκρουση δεν τον στήριξε και ο οποίος έμεινε και τους μήνες φυλακή και μετά την απεφυλάκησή του και αυτός πήγε με τη δεξιά.
Μάλιστα, Νίκο, μπορείς δηλαδή να εξηγήσεις γιατί ο Τσάβες δεν τοποθετείται ρητά στην ταξική πάλη. Εδώ πέρα έχουμε μια καθαρή περίπτωση ταξικής πάλης, έστω και αν τα υποκείμενα είναι λίγο στρεβλά και ιδιαίτερα όπως ο καιρός μας τα έχει μετασχηματίσει. Ο Τσάβες, από ό,τι φαίνεται, όπως μας είπες, ας πούμε, μία είναι με τους μεν, μία με τους δε, μία με την πάρτη του. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν τοποθετείται ρητά και για ποιο λόγο δεν προτείνει το δικό του σχέδιο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σχέδιο κρατικού καπιταλισμού.
Τώρα αυτό, να κάνουμε ακριβή ανάλυση, είναι λίγο δύσκολο. Εγώ, μάλλον όχι εγώ, πολλοί άνθρωποι, τίμοι αγωνιστές του κλίματος Βενεζουέλας, πιστεύουν ότι ο Τσάβες έχει καλές προθέσεις. Ότι δεν λένε ότι είναι ο πλέον σπαστικός άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο, ότι είναι σοσιαλιστής ή οτιδήποτε. Λένε ότι έχει καλές προθέσεις. Αλλά ο μηχανισμός από κάτω είναι, δεν προχωράει. Δεν θέλει να προχωρήσει οι διαδικασίες που θέλει ο Τσάβες. Και ο Τσάβες πιθανόν δεν μπορεί να δικήσει μόνο στο ολόκληρη τη χώρα.
Ναι, γιατί δεν τοποθετείται όμως. Άλλο αν μπορεί και άλλο η πρόθεσή του.
Τοποθετείται. Έχουν γίνει. Έχει απολύσει υπουργούς που συγκρουστήκανε, ας πούμε, και έβαλε άλλους. Δηλαδή αυτό προχωράει μία μπρος, μία πίσω. Και τώρα, τελευταίο χρόνο, με την αρρώστια του Τσάβες, τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί όσο ο Τσάβες δεν μπορεί να δικήσει και ακριβώς με τη δυναμική που μπορούσε, προφανώς ο μηχανισμός αποκτά και μια αυτονομία διυπουργοί του που νιώθουν πιο ισχυροί να προχωρήσουν, ας πούμε, στα δικά τους πολιτικά σχέδια.
Οπότε προχωράμε και στο απεσιόδοξο που λέγαμε σιγά σιγά. Ακούμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα που είναι «Disminket» από την «Carrera del Miedo».
Aquí no hay circulación, carretera del miedo. Al paso con mi camión, carretera del miedo. Aquí no hay circulación. Por el alto violencia llueve a cantaros vergüenza. En un cruce de la duda mi camión tiró la brújula. En la curva del olvido yo perdí el retrovisor. En el túnel de tu ausencia enciendo luces de presencia. Con mi camión, carretera del miedo. Aquí no hay circulación, carretera del miedo. Al paso con mi camión, carretera del miedo. Aquí no hay circulación. ¡Oh! Todas las ruedas de la ilusión.
Περί Βενεζουέλας ο λόγος. Λοιπόν, Νίκο, μιλάγαμε για την πολιτική Τσάβες. Πες μας λίγο περισσότερα για την εξωτερική πολιτική και πώς έχουν οι συσχετισμοί στο γενικότερο χώρο της Λατινικής Αμερικής.
Ναι, ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να αναφέρουμε είναι η εξωτερική πολιτική του Τσαβισμού. Αυτή από την αρχή στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Στον αντιπεριαλισμό, δηλαδή εναντίον της δίδυσης και του ελέγχου της ΗΠΑ, των ΗΠΑ στην Νότια Αμερική και στην Κεντρική Αμερική, και στην επιθυμία του Τσάβες να προωθήσει ένα σχέδιο ενοποίησης της Υπήρου. Αυτό έχει προχωρήσει αρκετά, έχει φτιάξει ο Τσάβες διάφορα σχέδια, την ΑΛΜΠΑ, και μέσω της βοήθειας που έχει στείλει στη Κούβα, να πούμε ότι η Κούβα μέσω του Τσάβες, ουσιαστικά είπαμε ότι η οικονομία της σώθηκε, γιατί βρήκε ό,τι δεν μπορούσε να βρει ποτέ από το εμπάργκο που υπάρχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε τελευταίο 2 χρόνια, κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει στην εξωτερική πολιτική του Τσάβες. Ενώ ο ρητορικός αντιπεριαλισμός παραμένει πολύ δυνατός, ο Τσάβες έχει προχωρήσει σε μία μορφή συμμαχίας, θα μπορούσαμε να πούμε, και υποχώρησης απέναντι στο μακρύ χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λατινική Αμερική, που είναι η Κολομβία. Η Κολομβία, η οποία γειτονεύει φυσικά με την Βενεζουέλα, έχει ισόρια φώσεις, βρίσκονται εκτεταμένες, βρίσκονται πάρα πολλές στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με το πρόσχημα της καταπολέμησης και των αριστερών ανταρτών των ΦΑΡ και του ΕΛΕΝ, και για τη δίωξη των κυκλωμάτων ναρκωτικών. Οι σχέσεις Βενεζουέλας-Κολομβίας ήταν πάρα πολύ κακές, είχαν φτάσει και στην αμοιβαία εκδίωξη πρεσβευτών, και γενικά η τόνη ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη. Τα τελευταία 2 χρόνια ο Τσάβες έχει επιχειρήσει μια επαναπροσέγγιση της Κολομβίας, αλλά κατά τη γνώμη μου με πολύ υψηλό τίμημα. Και το τίμημα αυτό ήταν ότι εκδίδει στη Κολομβία ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούνται νόμιμα ή παράνομα, κατηγορούνται δικαίως ή αδίκως, αλλά και αδίκως να είναι, δεν έχει, και δικαίως να είναι, τη σημασία έχει, ανθρώπους που κατηγορούνται ότι είναι τρομοκράτες και μέλη αριστερών οργανώσεων. Φυσικά αυτό έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Βενεζουέλας με μεγάλη αναστάτωση. Όλες οι αριστερές οργανώσεις, αριστερά κινήματα, άνθρωποι έχουν διαδηλώσει στη Βενεζουέλα ενάντια στην απόφαση του Τσάβες να εκδίδει αυτούς τους ανθρώπους στην Κολομβία, η οποία δεν πρόκειται φυσικά να τους δικάσει με τίμιο τρόπο. Και σαν επιστέγασμα αυτόν ήταν ότι ο Τσάβες μαζί με τον πρόεδρο της Κολομβίας, ας πούμε, έκαναν δεκτό τον πρόεδρο της Ονδούρας, ο οποίος ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος βγήκε μέσα από ένα πραξικόπημα.
Ποιος είναι ο λόγος, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον φοβάται το επιχείρημά σου, φοβάται την αμερικάνικη επέμβαση.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Λένε ότι φοβούνται ότι η Αμερική μέσω της Κολομβίας μπορεί να του κηρύξει ένα πόλεμο. Άλλοι λένε ότι προσπαθεί μέσω της ένταξης και της Κολομβίας, ας πούμε, που είναι το πιο δεξιά χώρα στην Λατινική Αμερική, μέσω αυτών των υποχωρήσεων να εντάξει και την Κολομβία σε μια μορφή συνεργασίας στη Λατινική Αμερική. Όπως και να είναι ο λόγος, νομίζω ότι δεν δικαιολογείται αυτή η πολιτική του Τσάβες.
Γιατί δεν δικαιολογείται, άμα νιώθει ότι αυτός και εσύ είναι αυτό, Βολιβία, Περού κτλ. Έχουν την ιδεολογική τουλάχιστον ηγεμονία αλλά και το οργανωτική πρωτοβουλία στο χώρο. Εντάξει, δεν θα κολλήσει στην μορφή του καθεστώτος στην Κολομβία. Θα ενσωματώσει αυτό το κοινωνικό σχηματισμό μέσα στην πρωτοβουλία του, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να τον εντάξει στο δικό του στρατόπεδο. Η Λατινική Αμερική, έχω την ιδέα, την αντίληψη ότι ενοποιείται σε αντιμπεριαλιστική βάση αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
Η Λατινική Αμερική ενοποιείται σε μία βάση ότι ναι, θέλουμε να κάνουμε κουμάντο εμείς. Τώρα εδώ παίζουν και άλλα θέματα, το εμείς ποιοι είναι. Η Βραζιλία,
ας πούμε,
δρά υπεραλιστικά στην Νότια Αμερική, για όντως πιο μεγάλη και δυνατή χώρα και οικονομικά, μπορεί και εκμεταλλεύεται καλύτερα η αστική τάξη της χώρας, είναι πιο ευνοϊκά υποθετημένα να παίζει σε άλλες αστικές τάξεις. Το θέμα για την Κολομβία, γιατί είναι συζητήσιμο? Γιατί ο Τσάβες θεωρεί ότι μέσω μικρών παραχωρήσεων μπορεί να αλλάξει τον υπεριαλισμό. Όμως ο υπεριαλισμός δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή, όσες υποχωρήσεις και να του κάνεις και να του δώσεις και πάτημα, κάποια στιγμή όταν θα μπορέσει να σε ενταγκώσει, θα σε ενταγκώσει. Δηλαδή, αυτή είναι να εντάξει την Κολομβία. Νομίζω ότι η Κολομβία, αν δεν επέλθει μια αλλαγή από τα μέσα, δηλαδή ίσως ο λαός της Κολομβίας να επιθυμήσει και να πραγματοποιήσει μια αλλαγή, δεν μπορεί αυτό να γίνει απ' έξω. Όσο χαϊδεύει την δεξιά κυβέρνηση και τον περιορισμό που κρύβεται πίσω από την δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται. Όπως και με την αστική τάξη της Βενεζουέλας. Όσο και να τα έχει καλά και να τις δίνει και επιδοτήσεις και να ευνοεί, αυτή όταν μπορέσει να τον χτυπήσει, θα τον χτυπήσει όπως τώρα με τα νόστιά του που έχει περάσει στην επίθεση.
Νίκο, έχουμε ακριβώς ένα λεπτό για να απαντήσει το κύριο ερώτημα. Πρόκειται το εγχείρημα της Βενεζουέλας για το περίφημο σοσιαλισμό του 21ου.
Λοιπόν, αν σοσιαλισμός σημαίνει απλά να περνούν καλύτερα οι άνθρωποι, α πούμε ότι είναι σοσιαλισμός. Αν σοσιαλισμός σημαίνει μια δικασία που οι άνθρωποι ήδη αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τη ζωή τους, δεν είναι σοσιαλισμός και δεν έχει ξεκινήσει κανένα δικασία σε Βενεζουέλα να πάει προς εκεί. Αυτά.
Μάλιστα. Με τις εκλογές τελικά πώς το βλέπεις? Έχεις ακριβώς ένα λεπτό να πεις.
Λοιπόν, οι εκλογές. Οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο. Ο Τσάβες αυτή τη στιγμή είναι στην Κούβα. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η διαδικασία αφαίρεση καρκίνου. Αν μέχρι τον Οκτώβριο ο Τσάβες δεν πέσει στο κρεβάτι άρρωστος και καταφέρει να διεξάγει μια στοιχειώδη προληπτική εξαρτία, αμέσως θα κερδίσει. Αν ο Τσάβες αρρωστήσει πάλι και πέσει στο κρεβάτι και άρρωστος και αυτά, θα είναι δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημος διάδοχος. Υπάρχουν 4-5 ονόματα τα οποία όμως δεν είναι κάποια από αυτά πιο μπροστά. Και οπότε όλα θα παιχτούν από την υγεία του Τσάβες.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Την ευθύνη της σημερινής παρουσίασης την είχε η ίδια η ομάδα. Την παρουσίαση πιο συγκεκριμένα την έκανε ο Νίκος και η Μαρίνα έβαλε τα τραγούδια. Φίλες και φίλοι, ραντεβού την άλλη Παρασκευή με τον δημοσιογράφο της Ελευθεροτυπίας. Ξέρω εγώ, ας πούμε ότι υπάρχει ακόμα Ελευθεροτυπία. Νασίμ Αλατράς. Καλό βράδυ.
Совершенно запрещенные. Пелинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Запрещенная!